Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Keberhasilan seorang dalam meraih harapan dan cita-cita banyak faktor yang melandasinya. Di antaranya adalah keuletan dan kegigihan untuk terwujudnya harapan dan cita-cita. Demikian pula adanya dukungan dan dorongan dari pihak lain pun menjadi faktor keberhasilan. Sebagaimana tema yang tertera bahwa taklim kita pada malam hari ini adalah sepenggal keberhasilan. Dan tentu keberhasilan yang dimaksud di sini, keberhasilan menurut kacamata agama. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari generasi awal umat ini yang salih, yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka baik menjadi seorang yang dijadikan panutan imam di tengah-tengah manusia, menjadi orang yang alim yang bermanfaat ilmu yang dimiliki dan diajarkannya, dan lain sebagainya. Di belakang dari itu semua banyak faktor yang nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Tapi yang dimaksud dari ini adalah kita mengenal sekilumit dari sejarahnya as-salafus salih dalam meraih cita-cita dan harapan. Kenapa kita mengangkat tema ini? Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang muslim setelah dia berkewajiban mencintai Allah dan Rasulnya, dia berkewajiban untuk mencintai orang-orang yang beriman, untuk mencintai as-salihin, orang-orang yang salih, terkhusus para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Dan para nabi tidak dinar, tidak pula dirham. Dinar wa emas, dirham uang perak, artinya para nabi tidak mewariskan harta. Innama warasuna ilma. Hanyalah yang mereka wariskan itu berupa ilmu. Faman akhoda bihi akhoda bihaddin wafir. Para siapa yang mengambil warisan ilmu ini, berarti dia telah mengambil bagian yang besar. kalau seorang dia mewarisi tahta seorang raja, seperti apa kedudukan dia di tengah masyarakat seorang pewaris raja? Nah, ini para ulama adalah pewaris Nabi. Yang semua kita insya Allah ta'ala bisa menjadi pewaris Nabi. Kalau pewaris tahta kerajaan hanya orang-orang terbatas. Kalau ada orang lain ingin merebutnya, terjadi pertempuran, pertumpahan darah. Adapun kalau seorang ingin menjadi pewaris Nabi, monggo, semua kita bisa. Jalan terbuka lebar dan semua orang ya boleh mengambil warisan Nabi. Itu apa? Al-ilmu. Kita berkewajiban mencintai mereka-mereka para ulama waris Nabi. Kemudian di antara faedah kita mengenal sejarah para pendahulu kita yang salih, kita berusaha meneladani mereka, mencontoh mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang telah melewati kehidupan dunia ini dengan istiqomah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa dari kalian ingin menjadikan seorang sebagai teladan, ingin mengangkat seorang sebagai contoh, maka teladanilah orang yang telah meninggal. Ini orang yang sudah meninggal di atas keistiqomahan. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka adalah para sahabat Nabi yang mereka meninggal di atas keistiqomahan. Yang mereka meninggal dalam keadaan agama tetap dipegang. Tidak bergeser dari as-siratal mustaqim, yumnatan wala yusratan. Tidak bergeser ke kanan atau ke kiri, lempeng di atas as-siratal mustaqim. Demikian pula para pengikut sahabat dari kalangan tabi'in. Demikian pula pengikut tabi'in dari tabi'in, dan seterusnya. Orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik. Kalau ada yang bertanya, apa faedah kita meniti jalan mereka? Atau apa maksud kita meniti jalan mereka? Apa kita harus pakai unta lagi kayak dulu? Pakai kuda lagi, enggak pakai mobil? Jawabannya bukan. Silakan Anda pakai mobil, silakan Anda pakai ya motor, silakan Anda menggunakan teknologi modern asalkan tidak bertentangan dengan agama. Adapun dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam beribadah, hendaklah mengikuti mereka. Karena Islam tidak melarang kemodernisasi. Islam tidak melarang penemuan-penemuan mutakhir selama penemuan-penemuan tadi dimanfaatkan untuk kebaikan. Dengan meniru mereka, mencontoh mereka, semoga kita akan digabungkan dengan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat al-ayah. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti jejak mereka dengan baik. Perhatikan. Dan orang-orang yang mau mengikuti jejak mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun akan puas dengan pemberian Allah. Wa a'adda lahum jannah. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga. Betapa luasnya rahmat Allah. Surga dengan beragam kenikmatannya tidak hanya diperuntukkan untuk para sahabat muhajiri. Dan tidak pula diperuntukkan hanya untuk sahabat ansar. Namun juga diperuntukkan untuk mereka-mereka yang mau mengikuti jejak mereka, jalan mereka. Di sini kita akan tahu betapa pentingnya kita mengetahui ya sejarah mereka, sehingga kita akan bisa mengikuti mereka. Demikian pula di antara faedah kita mengenal sejarah as-salafus salih, ma'rifah ma badzaluh min khairin di ummatihim wa mustama'ihim. Kita menjadi tahu sejauh apa yang telah mereka curahkan, sejauh apa yang telah mereka korbankan untuk Islam ini, sejauh apa yang telah mereka berikan untuk umat dan masyarakat muslim. Dan banyak lagi faedah dengan kita mengenal mereka. Keberhasilan mereka dalam melakoni hidup ini, dengan dijadikannya mereka sebagai teladan, tidak lepas dari banyak faktor. Tentu yang pertama dan paling utama karena taufik dari Allah SWT, rahmat dari Allah SWT. Tidak semua orang dipilih, tidak semua orang mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Allah SWT mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi, faktor pertama dan utama seorang itu mulia dan meraih cita-cita karena mendapat taufik dari Allah. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesungguh-sungguhan dan tekad yang kuat dari orang yang punya harapan dan cita-cita tersebut. Iya. Orang kalau memiliki jiwa yang besar, orang bila dia memiliki cita-cita yang tinggi, jasad atau tubuh ini akan letih mengikuti keinginannya. Tapi setelah mereka letih, setelah mereka mengeluarkan dan mencurahkan apa yang mereka curahkan, mereka akan bersenang-senang memetik hasil jerih payahnya. Dahulu dikatakan, "Idza kanatin nufusu kibaran ta'iba fi muradiha al-zadu." Jika jiwa manusia itu, jika jiwa seorang itu besar, tekad seorang itu besar, maka tubuh ini akan capek mengikuti harapnya, mengikuti keinginannya. Nanti kita akan sebutkan contoh bagaimana untuk meraih cita-cita memang butuh adanya kegigihan. Tidak patah semangat, tidak melempem dengan adanya halangan dan keterbatasan. Kemudian juga di antara faktor keberhasilan ada dorongan dari pihak lain. Dalam sejarah orang-orang besar, manakala kita teliti, banyak dibalik dari itu adalah peran dari para ibu. Peran dari para ibu besar sekali untuk merubah alur hidup seorang. Sufyanus Tsauri misalnya, atau Sufyan, ketika beliau hendak menimba ilmu, dan beliau memandang bahwa ilmu ini enggak mungkin bisa didapat tanpa seorang mengeluarkan bekal atau modal, dia hampir putus asa. Karena dia merasa dari keluarga yang sederhana, namun sang ibu punya tekad yang besar. "Nak, belajarlah ilmu agama. Ibu akan menenun kain. Dari hasil tenunan akan membiayai kamu dalam menimba ilmu." Akan membiayai kamu dalam menimba ilmu. berhasillah Sufyan rahimahullah. Sahabat misalnya Zubair bin Awam juga, yang dijuluki dengan Hawari Rasul, pengawal setia Rasul, pembela setia Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau sejak kecil dididik oleh ibunya itu Safiyyah binti Abdul Muttalib untuk tidak cengeng. Dari kecil sudah diajari Al-Furusiyah. Ibu ini yang ajari. Diajari keberanian. Diajari untuk tidak mempunyai sikap cengeng. Bahkan terkadang sang ibu ketika mendidik Zubair ini terkadang harus terpaksa memukul. Ketika ditegur anak kok dipukul, kata dia, ya, saya pukul dia supaya dia berkembang otaknya. Ya, supaya anak ini nanti bisa merayap dan bisa apa namanya masuk ke barisan musuh dan bisa mendatangkan ghanimah. Duh, sekarang itu punya jiwa militer seperti itu. Ya, anaknya, ya, sehingga tumbuh dewasa, dia menjadi seorang jawara yang hampir tak terkalahkan dalam medan tempur. Dia adalah Hawari Rasulullah, pengawal setia Rasul, pembela setia Rasul alaihi salatu wasallam. Banyak orang-orang besar dibalik dari mereka adalah peran dari ibu. Sehingga ma'asyiro al-muslimin wal-muslimat rahimahullah, hendaklah para ibu sejak dini mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Menanamkan kepada mereka nilai-nilai agama. Karena yang namanya ibu secara lebih sayang kepada anaknya, lebih open kepada ketimbang ayahnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan bab dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, babun al-walidatu rahimat. Bab para ibu itu penyayang. Al-walidatu rahimat. Al-Hasan Al-Basri, beliau adalah tokoh tabi'in, seorang juru nasihat yang terkenal, seorang alim dari kalangan tabi'in. Manakala kita telusuri, tidak lepas dari bagaimana dia ternyata disusui oleh istri Nabi, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disusui dan dididik dengan baik oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, tumbuhlah Al-Hasan Al-Basri. Padahal beliau ini dari keluarga budak sahaya. Tapi bagaimana ya ilmu dan kebaikan mengangkat harkat dan martabat beliau. Lagi-lagi kita katakan, banyak orang besar di belakang mereka adalah peran dari wanita. Dan banyak lagi yang insya Allah akan kita sebutkan biografi salah seorang imam yang sebenarnya dengan durasi waktu yang sempit ini tidak akan cukup kita menyampaikan secara detail. Namun kita akan sebutkan secara global tentang biografi imam yang akan kita ya sampaikan kisahnya. Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa saya mengangkat tema Imam Asy-Syafi'i? Alasannya di antaranya karena madhab Imam Syafi'i, madhab fikih Imam Syafi'i adalah madhab yang tersebar dan banyak diamalkan di negeri kita Indonesia. Madhab yang tersebar dan diamalkan banyak di negeri kita. Beliau adalah Muhammad bin Idris ibnu Al-Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'. Dan beliau ini masih berjumpa dengan kakeknya Nabi. Itu pada kakek beliau yang bernama Abdul Manaf. Berarti Al-Imam Syafi'i ini masih keturunan orang terpandang. Satu-satunya imam dari kabilah Quraisy, dari imam yang empat itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syafi'ilah satu-satunya yang dari Quraisy. Terkumpul pada beliau kemuliaan nasab dan bahkan masih ada hubungan dengan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kakeknya Al-Imam Syafi'i bertemu pula dengan kakeknya Nabi. Ya, satu dengan kakeknya Nabi alaihi salatu wasallam, itu Abdul Manaf. Al-Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Nah, dengar kalian, Gaza itu di mana? Di Sulawesi atau di mana? Gaza itu di Palestina. Al-Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Di tahun yang itu meninggal Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ayahnya yaitu Idris, Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i namanya Muhammad. Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ayahnya itu Idris meninggal muda. Sehingga meninggalkan anak yang bernama Muhammad bin Idris al-Syafi'i dalam keadaan yatim. Iya, terkadang berangkat dari status seorang anak itu yatim, justru Allah akan mengangkat harkat dan martabat. Yatim ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan Asy-Syafi'i waktu itu kurang lebih baru berumur 2 tahun. Di saat anak sangat membutuhkan belian kasih sayang orang tua. Di saat seorang anak sangat memerlukan perhatian orang tua, ternyata orang tuanya meninggalkan dia selama-lamanya. Sang ibu pun betul-betul menjaga si buah hatinya. Anak yatim yang ada di pangkuannya betul-betul dirawat dan dijaganya. Anak-anak di samping nikmat, ia adalah titipan ilahi. Titipan Allah SWT. Dan karena karena ibunya Imam Syafi'i khawatir baik secara nasab dan pendidikan akan terpenggelai, maka dia bawa anaknya ini ke Mekah, pusat ilmu dan ulama, biar terjaga nasab serta pendidikan dari anaknya. Iya, entah seperti apa perasaan seorang ibu yang dia merawat anaknya yang yatim, ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan bukan orang yang kaya, dalam keadaan sangat-sangat sederhana. Namun sang ibu ini gigih merawat dan mendidik anaknya sehingga dalam umur yang sangat-sangat muda, Al-Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Bukan juz amma, tapi apa? Salatina juz'an, 30 juz. Al-Imam Syafi'i mengatakan, Hafidtul Qur'ana wa ana ibnu sab'in, wa ana ibnu sab'i sinin, wa hafidtul matta wa ana ibnu ashri. Saya menghafal Al-Quran ketika saya berumur 7 tahun. Maksudnya menghafal penuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz. Berarti telatennya kayak apa ibunya Imam Syafi'i? Meskipun yatim, meskipun miskin, tidak menjadikan ibunya Syafi'i ini kemudian berkecil hati. Yang namanya kemuliaan bisa diraih tidak harus dengan harta. Kesungguh-sungguhan keuletan, ketekunan di samping juga doa dan mohon pertolongan Allah juga faktor utama. 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita yang bukan yatim, yang mungkin ya secara ekonomi bisa makanlah setiap hari 3 kali, sampai 2 kayak gini baru berapa ayat atau berapa surat, ya sudah, yang baru kita hafal. Iya, memang ketika tekad itu sungguh-sungguh, maka keberhasilan akan menyertai. Namun ketika tekad ini tidak ada, walaupun fasilitas mendukung, maka ketika tidak ada tekad, maka ya, tidak terwujud apa yang diharapkan. Jadi yang pertama, butuh adanya tekad dan adanya ya, pihak lain yang ikut mendukung. Terlebih sang ibu. Bayangkan pada umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, pada umur 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis 2 jilid sudah dihafal. Al-Imam Syafi'i sejak kecil gemar dengan ilmu. Iya. Yang namanya anak biasanya terlihat dari kecil. Ini anak punya talenta. Ini anak insya Allah kalau besar jadi orang besar. Terkadang orang itu punya firasat tajam terhadap anak-anak tertentu. Kelihatan dari apa namanya, ya, gestur fisiknya, kelihatan dari cara berbicaranya, ini anak insya Allah akan jadi anak besar. Ya, dengan izin Allah SWT. Ketika Al-Imam Syafi'i masih kecil, bagaimana beliau ini gemar menimba ilmu. Di samping ibunya itu juga terus mendorong. Kata Imam Syafi'i, "Kuntu yatiman fi hijri ummi wa lam yakun laha ma tu'tini lil muallim." Dulu aku adalah anak yatim dalam pengasuhan ibuku dan ibuku tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada sang guru. Wa kana al-muallimu qad radiya minni an aquma 'ala sibyani idza ghaba wa ukhafifu 'anhu. Dan sang guru ya telah ridho, artinya tidak perlu saya membayar waktu itu ketika memang saya membantu mengajari anak-anak ketika sang guru itu sedang absen dan meringankan tugas sang guru. Dari kecil sudah mewakili gurunya. Ya kan? Jika dia yang seharusnya bayar, dia dikasih apa namanya? Ya. Keringanan tidak bayar karena sudah dari kecil sudah bisa bantu ya gurunya untuk ngajari teman-temannya atau murid-murid. Al-Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana beratnya beliau dulu menimba ilmu. Lagi-lagi kita katakan, kefakiran, kemiskinan, janganlah menjadi penghalang bagi seorang untuk meraih cita-cita yang mulia. Imam Syafi'i berangkat dari keluarga yang enggak punya. Yatim lagi. Tapi Imam Syafi'i punya tekad akan berubah hidup. Imam Syafi'i punya cita-cita yang tinggi, sehingga apapun akan dijalani demi meraih cita-cita yang mulia tadi. Asy-Syafi'i mengatakan, yang maknanya, dahulu aku menulis ilmu di pelepah-pelepah kurba, di tulang-tulang binatang. Tidak ada duit untuk beli kertas. Orang tuanya, ibunya orang yang miskinah, orang fakiroh. Ayahnya sudah meninggal lama. Tapi kalau memang adanya adalah pelepah korma, apa boleh buat? Kalau memang adanya itu lempengan batu, apa boleh buat? Kalau memang adanya adalah tulang-tulang binatang, apa boleh buat? tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada rotan akar pun jadi. Dia pun menulis ya di tulang-tulang binatang kemudian diletakkan di gentong. Penuh nanti dipindahkan, tulis lagi. Seperti itu barakallahu fikum. Sehingga Al-Imam Syafi'i beliau berhasil menjadi orang yang besar. Ketidakmampuan jangan sampai menjadi penghalang untuk meraih cita-cita yang mulia. Al-Imam Syafi'i di awal-awal dia menimba ilmu, dia suka dengan ilmu syair, apanya ilmu syair. Jumerkuni ilmu syair sampai beliau itu ibaratnya mumpuni. Namun ada seorang guru dia mengarahkan beliau untuk ya menjadi atau menekuni ya al-faqih. Karena di zaman itu ibarat penyair itu selebritis di zaman sekarang. Mungkin dia dalam benak seorang anak, saya ingin mengangkat harkat martabat keluarga saya karena keluarga seorang miskin, saya ingin jadi artis sehingga nanti saya dapat duit ya dengan syair-syair yang akan diubah atau akan disampaikan ya di depan khalayak. Kan mungkin seperti itu kan. Ibaratnya jadi ingin jadi artis. Tapi alhamdulillah Allah tunjuki dia dengan nasihat seorang guru agar dia menekuni bidang fikih. Ini juga faktor lain. Ada nasihat dari guru. Al-Imam Adz-Dzahabi misal ketika masih kecil, ketika dia ibaratnya ya masih pada masa-masa anak TPQ, kadang menulis ya menyalin atau menulis apa yang dititipkan oleh gurunya. Menasihati itu sang guru ya, kemudian Adz-Dzahabi kecil waktu itu menyodorkan hasil tulisannya pada gurunya. Sang guru pun dengan kalimat yang ya membuat semangat Adz-Dzahabi mengatakan, inna khataka hadza yushbihu khatal muhaddisi, tulisan kamu nak persis seperti tulisan alul hadis. Dzahabi kecil waktu itu mendengar ucapan gurunya seperti itu, dia pun terdorong ingin menjadi alul hadis dan terwujud cita-citanya. Terkadang omongan kalimat yang sedikit yang terus sampai seorang guru yang tulus telah merubah 180 derajat ya dari kehidupan sang murid. Memacu, mendorong sang murid menjadi orang besar. Iya. Kalau kita berbicara Sahih Bukhari misalnya, kita tidak lupa peran dari guru besar alul hadis Muhammad bin Ishaq. Atau guru besar Al-Imam Bukhari waktu itu, di mana ya guru Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan murid-muridnya. Mengumpulkan murid-muridnya. Di mana gurunya ini, kalau enggak salah namanya Ibnu Rahuya. Ibnu Rahuya. Dia mengatakan, kalau ada dari kalian yang menulis kitab atau membukukan hadis sahih dalam satu kitab. Karena waktu itu bukan hadis masih tercampur antara yang sahih dengan yang dhaif. Sementara sebagian orang enggak bisa memilah dan enggak memilih. Maka sang guru kepengin agar ada dari muridnya ini yang apa namanya? Pintar-pintar ini, dia menulis membukukan ya hadis sahih dalam satu kitab. Ternyata Imam Al-Bukhari waktu itu ya langsung menangkap sinyal dari gurunya ya untuk kemudian beliau ya menulis atau membukukan ya kitab Sahih Al-Bukhari. Ikhwati billah rahimani wa rahmatullahi jami'a. Al-Imam Syafi'i beliau juga suka dengan kemurnian bahasa. Saking ingin menjaga kemurnian bahasa, beliau rela tinggal bertahun-tahun di pedalaman untuk mencatat bahasa-bahasa orang pedalaman itu masih murni. Karena orang-orang kota sudah terkontaminasi bahasanya. Kemurniannya sudah ya terkontaminasi. Tercampur. Beliau termasuk orang yang sangat prihatin dengan kemurnian bahasa. Sehingga rela hidup bertahun-tahun di pedalaman dengan suka duka. Demikian pula Al-Imam Syafi'i, beliau tidak merasa cukup dengan menimba ilmu yang ada di Mekah waktu itu. Dalam umur masih belasan, beliau meninggalkan sang ibu, meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, melancong ke Madinah, menimba ilmu dari Imam Malik rahimahullah. Mekah Madinah itu waktu itu jauh. Kurang lebih 450 km. Jauh kan? Sini Jakarta lah mungkin ya. Atau mungkin ya lebih ya, kurang lebih seperti itu, jauh. Ketika sampai di Madinah, Imam Malik memuliakan Asy-Syafi'i. Dalam keadaan Asy-Syafi'i masih belasan tahun. Memberi seorang syekh yang sudah apa namanya? Terkenal dan tersohor. Tapi dalam waktu yang singkat, Imam Malik kagum betul dengan anak muda ini. Dalam waktu singkat, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Muwatta di luar kepala. Imam Malik punya firasat ini anak akan jadi orang besar. Imam Malik pun berpesan sebagai seorang guru yang sayang pada muridnya. Inna Allah qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'siyah. Sesungguhnya Allah telah melontarkan cahaya pada hatimu wahai Syafi'i, janganlah meredupkan cahaya tadi dengan kemaksiatan. Jaga dirimu dari kemaksiatan. Jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kemaksiatan. Maka ilmu yang Allah lontarkan kepada hatimu agar dijaga oleh Allah. Al-Imam Syafi'i juga terkenal sebagai orang yang ahli memanah. Dalam setiap 10 kali lontaran, 9 lontaran tepat mengenai sasaran, 1 meleset. Luar biasa kan? Memanah 10 kali lontaran, 9 lontaran tepat mengenai sasaran, 1 meleset. Berarti luar biasa. Dan menunjukkan memberi konsentrasi yang sangat tinggi. Karena membidik ya, sasaran itu butuh konsentrasi yang tinggi dan kejelian. Kenapa? Kejelian. Al-Imam Syafi'i terkenal sebagai ahli ibadah. Orang yang zuhud. Dan orang yang dermawan. Beliau Imam Syafi'i kata muridnya, yaitu Rabi bin Sulaiman, membagi malam menjadi 3. Sepertiga malam pertama beliau mencatat ilmu, belajar. Sepertiga malam pertengahan beliau sholat malam. Sepertiga malam terakhir tertidur. Luar biasa. Sepertiga malam pertama untuk belajar. Sepertiga malam pertengahan untuk sholat malam. Sepertiga malam terakhir untuk istirahat. Al-Imam Syafi'i sering sekali beliau kalau jalan membawa tongkat. Ditegur oleh orang, wahai Syafi'i, kenapa kamu kalau kemana-mana bawa tongkat? Ya, lemah. Bukan orang yang apa namanya fisiknya sakit-sakitan, bukan. Kata Syafi'i, di adkura anni musafir, agar saya senantiasa mengingat bahwa saya ini seorang musafir. Bahwa kita di dunia ini ibarat kita sedang safar. Sehingga namanya orang safar tidak akan terlena dengan gedung-gedung yang tinggi, kebun-kebun yang mewah yang dia lalui, karena dia akan terus melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Al-Imam Syafi'i seorang yang dermawan. Nyahnyoh suka memberi. Iya, orang alim itu dermawan dengan hartanya, dermawan dengan waktunya, dermawan dengan ilmunya. Seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada seorang pun sahabat yang meminta pada Nabi selama Nabi itu ada, memiliki satu, kemudian Nabi tidak memberi, tidak pernah, pasti akan diberi. Dermawan dengan hartanya. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam kalau diberi sesuatu, beliau panggil para sahabat, mari kita makan bersama, mari kita minum bersama. Demikian pula Nabi dermawan dengan waktunya. Waktu itu iqamah telah dikumandangkan. Para sahabat sudah berdiri. Rasul pun berdiri ingin bertakbir. Tiba-tiba datang seorang menyamperi Nabi. Mendatangi Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya ada keperluan untuk berbicara dengan Anda yang saya khawatir kalau saya tunda sampai selesai sholat, saya akan lupa. Dalam keadaan ini, sudah iqamat. Orang-orang sudah pada berdiri, Rasul tinggal bertakbir. Ternyata disamperi oleh seorang. Rasul belum melayani. Dengan seramah hati, sampai orang tadi selesai dari keperluannya, Rasul pun bertakbir. Al-Imam Syafi'i seorang yang dermawan. Ar-Rabi bin Sulaiman mengatakan, tazawajtu fasa'alani Syafi'i kam asdaqtaha faqultu 30 dinaran. Aku sudah menikah. Asy-Syafi'i bertanya kepadaku, seberapa kamu memberi mahar? Aku menjawab, kata Rabi bin Sulaiman, saya memberi mahar 30 dinar. Terus dari 30 dinar ini sudah berapa yang kamu berikan? Karena mahar itu kan boleh terhutang. Boleh dicicil. 30 dinar itu lumayan. 1 dinar itu 4 gram setengah. 30 dinar berarti berapa? 100 gram lebih ya. 120 gram lebih. Lumayan kan? Ini muridnya nikah maharnya segitu. Untuk orang Arab segitu ya kecil ya. Nah, kata Syafi'i, sudah seberapa yang kamu berikan? Kata dia, baru saya berikan 6 dinar. Berarti kurang berapa? 24 dinar. Masih banyak banget ya. Imam Syafi'i pun naik ya ke apa namanya rumahnya yang tingkat atas, kemudian dia mengirim kepada saya sekantong yang berisi 24 dinar. Dermawan dengan hartanya. Ngerti muridnya ini dalam keadaan butuh bantuan, sementara dia punya, dia pun tidak pelit. Ya, di samping memberikan ilmu juga, memberikan perhatian juga, memberikan hartanya. Ar-Rabi bercerita, pernah ada seorang memegang kendali atau tali kendaraan Al-Imam Syafi'i, hanya megangkan aja. Ternyata Syafi'i mengatakan pada muridnya, ya Rabi, a'tihi arba'ata dananir wa'adirni indah. Beri orang ini 4 dinar. Sekitar ya 17 gram emas. Hanya megangkan tadi kendaraannya dikasih segitu. Mau ente? Ya, mau ya kan? Kata Syafi'i, tolong kasih 4 dinar dan tolong minta maaf. Ya, hanya dikasih sedikit. Sedikit. Ya kan? Seperti itu, barakallahu fikum. Karena orang yang baik, ketika dia sedekah sebanyak apapun, tidak mau, saya sedekahnya banyak banget. Tidak. Dia tetap akan merasa masih sedikit yang dia berikan. Al-Imam Syafi'i punya pesan yang sangat menarik. As-sakha wal karam yughattiyani uyubad dunya wal akhirah ba'da an la yalhaquhuma bid'ah. Kedermawanan dan suka memberi akan menutupi aib kekurangan seorang di dunia dan di akhirat setelah seorang itu memang terbebas dari kebid'ahan. Orang bisa jadi dia punya kekurangan, punya cacat, punya kelemahan, punya ya sedikit ketergelinciran. Namun kalau dia itu dermawan, ketutup itu dengan apa? Kedermawanannya. Tertutup kekurangan dirinya dengan banyak, dengan apa namanya, dengan dia al-karam, ya, dermawan. Al-Imam Syafi'i seorang yang sangat mengagungkan sunnah Nabi. Beliau berpesan, kalau kalian dapati dalam kitabku ada pendapat yang bertentangan dengan hadis Nabi, buang pendapatku dan ambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika suatu saat Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis, kemudian ditegur oleh seorang, wahai Syafi'i, apa kamu sependapat dengan hadis ini? Kata Syafi'i, memangnya saya seorang pendeta yang ada di gereja, sehingga saya tidak mengambil hadis ini. Al-Imam Syafi'i punya pesan yang luar biasa. Beliau mengatakan, kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barang siapa yang sunnah Nabi telah jelas baginya, tidak boleh dia tinggalkan sunnah Nabi karena hanya mengikuti pendapat seseorang, siapapun dia. Seperti itu tegas Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i seorang yang mendalam ilmu fikihnya, sangat luas pengetahuannya. Pada umur 15 tahun, gurunya merekomendasi beliau untuk memberikan fatwa. Ya, geleng-geleng kepala kita orang. Umur 15 tahun kita masih umbelen. Umur 15 tahun kita masih ya anak kecil. Al-Imam Syafi'i sudah dapat rekomendasi dari gurunya itu Muslim bin Khalid untuk Asy-Syafi'i memberikan fatwa. Memang dari kecil sudah terlihat talenta bahwa dia orangnya hebat. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Umur 10 tahun sudah hafal Muwatta. Dan tekun dalam menimba ilmu meskipun tadi keterbatasan ekonomi dan finansial yang dihadapi, namun tidak menyurutkan beliau untuk terus dan terus yang mendapatkan ilmu. Adapun karya Imam Syafi'i sangat banyak, dan dialah orang yang pertama kali menulis kitab tentang ya undang-undang fikih, usulul fikih, pokok-pokok ilmu fikih dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau juga punya kitab Ma'anil Quran, punya kitab Hujjatul Ijma, punya kitab An-Nasikh wal Mansukh, punya kitab yang sangat terkenal yaitu Al-Um. Namun ada mengatakan Al-Um ini kumpulan dari murid, kumpulan dari riwayat-riwayat Syafi'i yang dikumpulkan oleh muridnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah pada umur yang tergolong masih muda. Kalau itu kita berbicara apa namanya umur-umur para ulama. Dia lahir pada tahun 150 dan meninggal pada tahun 204, berarti umurnya berapa? 54. Ketika meninggal berarti masih muda sekali. Ya. Namun beliau telah mewariskan ilmu yang banyak. Al-Imam Syafi'i punya perhatian yang sangat besar terhadap ilmu kesehatan dan kedokteran. Al-Imam Syafi'i mengatakan, janganlah kamu mau bertempat tinggal di satu daerah yang tidak ada orang alim yang akan memberi petunjuk dalam agamamu, dan tidak ada dokter yang akan mengobati penyakit tubuhmu. Imam Syafi'i jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita bahwa penyakit yang menimpa manusia ada dua macam. Penyakit yang menimpa jiwa dan penyakit yang menimpa ya jasad atau raga. Penyakit yang menimpa jiwa adalah ranahnya, tugasnya para alim ulama. Sementara penyakit yang menimpa badan, tugasnya para dokter atau tabib. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyayangkan bahwa ilmu kedokteran ini ternyata banyak ditekuni oleh orang-orang kafir, padahal kaum muslimin lebih berhak untuk menekuninya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah seorang yang tahu terhadap kemuliaan orang yang mulia. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada perasaan ingin tersaingi oleh siapapun. Al-Imam Syafi'i sebagai guru, dia memuji sang murid yang tampil hebat, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i pun tidak segan untuk kemudian belajar dari muridnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil akhbaris sihahi minna, fa idza kana khabarun sahih fa'alimni hatta adhaba ilaihi kufiyan kana aw basriyan aw syamiyan. Antum, kalian wahai Imam Ahmad, lebih tahu tentang hadis sahih ketimbang saya. Kalau memang datang kepada anda hadis yang sahih, mau dari jalan orang Kufah atau jalan orang Basrah, jalan orang Syam, tolong beritahu saya sehingga saya akan sependapat dengan hadis tersebut. Seperti ini, orang yang mulia adalah orang yang tahu kemuliaan orang yang mulia. Hanya orang yang mulia yang tahu kemuliaan orang yang mulia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, banyak sekali petuah-petuah yang terangkai dalam kata-kata syair dan juga terangkai dalam kalimat-kalimat prosa. Syair-syair Al-Imam Syafi'i terkumpul dalam Diwan Syafi'i yang isinya banyak mengarah kepada menasihati seorang untuk giat dalam menimba ilmu. Untuk seorang itu jangan kemudian pasrah dengan keadaan tanpa harus berbuat. Al-Imam Syafi'i seorang yang tulus terhadap umat. Kebenaranlah yang selalu dicari. Beliau mengatakan, tidak pernah saya berdebat dengan siapapun kecuali saya kepengin al-haq keluar dari mulut lawan saya. Sehingga kalau memang kebenaran memang ada pada lawan saya akan ambil kebenaran tadi. Saya akan akui kebenaran tadi. Adakah orang seperti ini? Kebenaran yang dicari bukan menang-menangan. Al-haq yang dicari bukan, ya pokoknya pendapat saya harus menang. Tidak seperti itu. Orang yang tulus dalam beragama tidak akan mengonjolkan dirinya. Orang yang tulus dalam beragama, kebenaran itulah yang senantiasa dicari. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Syafi'i dengan sederet keistimewaan, kemuliaan yang disandang, bukan berarti beliau tidak memiliki musuh. Bukan berarti beliau lepas dari orang-orang yang hasad. Iya, setiap nikmat pasti di sana ada orang yang tidak suka. Namun Al-Imam Syafi'i menanggapi mereka-mereka hasad dengan tanpa menggubris, tanpa baper, ya tanpa terbawa perasaan. Terkadang untuk menjawab orang yang rese adalah dengan mendiamkan. Mendiamkan itu adalah jawaban yang tertepat bagi mereka-mereka yang rese. Bagi mereka-mereka yang hasad, karena ibarat kalau ada anjing menggonggong, kemudian kita lempar dengan batu, batu akan habis, anjing tetap menggonggong, maka kita terpaksa membeli batu, kemudian kita lempar lagi, duit habis, anjing tetap menggonggong. Dahulu dikatakan, walau anna kulla kalbin awa alqamtahu hajaron lataqallabal hajaru bidinari. Kalau seandainya setiap ada anjing menggonggong, Anda lempar dengan batu, batu akan habis. Untuk mendapat batu harus membeli, dan apa namanya, anjing tetap menggonggong. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau meninggal dan meninggalkan petuah-petuah yang mulia. Meninggal dan meninggalkan karya monumental. Meninggalkan karya tulis yang sangat berharga. Iya, kita sebagai generasi penerus, kita mengkaji, menggali dan mempelajari warisan ilmu yang telah ditorehkan ya oleh Al-Imam Syafi'i, yang telah diwariskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau meskipun berangkat dari keluarga yang tak berada, namun kisah keberhasilan beliau sangat menginspirasi kita bahwa jangan pernah kita berhenti dari meraih cita-cita yang mulia, meskipun keterbatasan selalu meliputi kita. Dengan tekad yang membara, dengan kesemangatan yang terus dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta dukungan orang-orang yang baik, insyaallah cita-cita yang baik akan menjadi kenyataan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.